të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Myftiu i Kosovës Naim Tërnava i ka uruar sot besimtarët musliman për muajin e shejtit të Ramazanit që fillon nesër. Sa janë efektive qendrat e aftësimit profesional në Kosovë dhe për cilat të profile aftësohen të papunët? Rita Hajzeraj, zëvendës ministre e punës dhe mirëqenies sociale, thekson.
Na nuk i kemi gjitha profilet në këto qendra.
Lidhur me këtë çështje, Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit thekson.
Qendrat e aftësimit profesionale edhe më tutje duhet që nënshtrohen reformave.
Në kuadër të rubrike son të regull të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot të disa prej tyre shprehen se ato të shkonin për punë sezonale në ndonjë shtet jashtë Kosovës. E reja, Aulona Shehu, thot.
Çka do të tjetë edhe qoftë edhe si praktik me bo, edhe nëse nuk është diçka që paguhet, po veç me bo praktik me fitu provoj puna, kështë qenë e mirë, edhe i kësha pranua.
Gjatë këti programi, sot e djele 5 qërshor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Macedonia kërcenohet edhe nga protestet e administratës, përveç atyre të opozitës që po zgjasin tash e gati 2 muaj. Ekspertët e sigurisë konsiderojnë se rreziqet e sulmit me fluturake, pa ekuipazh ose dronë në Evropë, ekzistojnë, por nuk duhet të kesh qetësim të madh për mundësinë e kryerjes së ndonjë sulmi kimik me to. Ceremonia e varrimit të legjendës së boksit Muhammed Ali do të organizohet më 10 të këtij muaji. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi thot se Kosova ka treguar shembullin më të mirë në luftën kundër fundamentalizmit, ekstremizmit dhe terrorizmit dhe është pjesë aktive dhe dinamike e koalicionit antiterrorist në botë. Në këtë kuadër, në intervistën për programin ton, të cilën e reprizojmë, ai thekson se disa gjëra të publikuara kohëve të fundit për Kosovën janë të egzageruara. Me presidentin Hashim Thaçi ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti president, kohëve të fundit jemi dëshmitar të disa shkrimeve të cilat flasin për rritjen e anti-amerikanizmit në Kosovë. Cili është mendimi juaj, çka ka sjellë deri te rikthimi kushtimisht i opinioneve ndërkombëtare kashi Kosovës?
Kosova ka treguar shembull më të mirë në luftë kundër fundamentalizmit dhe terrorizmit, edhe kundër ekstremizmit. Është dërsuar edhe për presidentit Obama dhe sekretarit Kerry si kampion në luftë kundër terrorizmit në rajon. Jemi pjesë aktive dhe dinamike e koalicionit antiterrorist në botë. Kemi adaptuar legjislacionin e nevojshëm që të jemi edhe më efektiv në këtë betejë kundër të keqes. Në anën tjetër, kemi ndërmarrë edhe veprime ligjore të nevojshme dhe domosdoshme ndaj mbi 140 personave, disa prej këtyra, disa i mam të me renome, apo të popularizuar, disa veç janë denuar, si dhe ajo që është marrë nësishmi është në 7 muajt e fundit nuk i kemi as të qytetarët e Kosovës si është drejtu në drejtim të Siris apo të Irakut. Kjo është bërë falë e suqesis e njerëzve tonë, falë vedisimit të plot, si dhe duke kuptuar qartë se ti nuk ka të bëj as një ideologi apo besim, por të jeshtë është një ndërmarje ISIS financiaro kriminale dhe qytetarët e Kosovës nuk marrë i pjesë në të ndërmarje. Ne nuk duhet të mbyllim sy dhe thome se nuk ka një vit e tillë në Kosovë, por në të njëjtën kohë nuk duhet të jemi edhe naiv dhe të prendojmë këto disa opinione të shfaqura që mendojmë se janë të egzageruara dhe e dim se janë të egzageruara.
Ndërkohë dihet se Kosova dhe Serbia zhvillojnë një dialog të lehtësuar apo ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Cili do të jetë tani roli i juaj në këtë dialog, marr parasysh se tani mbani një post tjetër, kurse ishit një prej atyre që ulët parët me një mbështetës nga Serbia?
Unë kam filluar këtë proces, kam zhvilluar negociatat e vazhdueshme me autoritetet e Serbisë, leadershipin e Serbisë. Bashkarisht kemi arritur edhe në shkruar pas shumë bisedash dhe negociatave marrëveshje në prillit e vitit 2013, marrëveshje që ka krijuar një situatë më pozitive për normalitetin e plotë të marrëdhënieve me shtetit Kosovës dhe Serbisë. Por nga pozicionin që sot aktualisht kam, mendoj që gjëra duhet lëvizin më shpejt, më mirë, në mënyrë më efektive dhe dinamike.
Tekstin e plotët të intervistës me Hashim Thaçin mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtare qeveritar të Kosovës e thonë se interesimi i punëkërkuesve për aftësim profesional është i madh. Përkundër faktit se në këto qendra të aftësimit nuk janë të gjitha profilet e nevojshme, ata theksojnë se plotësojnë kërkesat më të mëdha për tregun e punës. Por përfaqësues të biznesit të theksojnë se qendrat e aftësimit profesional në Kosovë duhet të reformohen, me që bizneset hezitojnë të marrin në punë ata që stërviten në këto qendra. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Punëkërkuesit e rinë në Kosovë, për të cilët janë hedhur një varr kritikash për mungesë të përgatitjeve adekuate për tregun e punës, i janë hapur mundësi të reja të trajnimit në profesione të caktuara. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës kanë treguar për Radio Evropa e Lirë se qendrat e aftësimit profesional të cilat veprojnë në Kosovë kanë shtuar aktivitetin e tyre për trajnimin e personave të cilët paraqiten në këto qendra. Megjithatë, këto qendra kanë theksuar ata nuk kanë të gjitha profilet që kërkon tregu i punës. Zëvendës Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, Rita Ezeraj, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se këto qendra zhvillojnë politika për aftësim profesional në harmoni me kërkesat e tregu të punës. Ajo tregon se interesimi i punëkërkuesve për aftësim profesional është jashtëzakonisht i madh.
Na nuk i kemi gjitha profilet në këto qendra, ne po mundohemi që tash edhe përmes marrëveshjeve të ndryshme që i kemi me shtete tjera, Gjermaninë, Turqinë, që cilim profesionist që vinë këto qendra dhe t'i trajnojnë ta persona, po kryesisht kërkesat më të mëdha të bizneset ka kërkesa specifike, cilat na nuk i posedojmë.
Trajnime profesionale për të papunët, të cilët paraqiten në qendrat e punësimit në Kosovë, ofrojnë trajnime falas për afër 30 profesione të zgjedhura në bazë të analizës së tregut të punës. Aftësim profesional ofrohet për rroba qepsi, furtari, inxhinieri, kuzhinier dhe shumë profesione të tjera. Zëvendës Ministria Rita Ezeraj thekson se mundësit e punësimit janë shumë të mira pas trajnimit që marrin punëkërkuesit në këto qendra të aftësimit profesional.
So, persona ne i aftësojmë gjithë gati së gjejmë punë ose hapin një biznes tyre privat. Ndërsa këto profesione tjera, si që janë me makina CNC, ndodhë që disa makina ne nuk i kemë, ne i kemë vetëm 2-3 makina. Disa makina që nuk i kemë, ne i marim këta persona, i dërgujem jashtë, kthehem prapë.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë, në veçantë investitorë ndërkombëtar, në vazhdimësi kishin theksuar se njëra prej barierave që ju paraqitet atyre është fuqia punëtore e pakualifikuar. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, tregon se bizneset ankohen se nuk arrin të gjejnë punëtor të përgatitur mirë për punë. Ai shton se punëkërkuesve ju duan aftësime profesionale. Megjithatë, sipas tij, qendrat e aftësimit profesional të cilat janë në Kosovë nuk ofrojnë atë të cila nevojitet.
Qendrat e aftësimit profesionale edhe më tutje duhet që nështrohen reformave që ngrit performancat e këtyne qendrave me bazë të hulumtimit të tregut se çka duhet dhe çfarë forme duhet të trajnohen punë kërkusit në mënyrë që ata të hynë në treg të aftësuar dhe të jepin kontributin e vetë nga dita e parë kur ata vetëm futen në vend të punës.
Ai tregon se bizneset në Kosovë hezitojnë të marrin punëtor të cilët trajnohen në këto qendra për shkak të mos trajnimeve adekuate të cilat ata i ofrojnë. Ndryshe me qëllim të krijimit të mundësive të reja të punësimit për punëkërkuesit dhe të papunët e rinj, institucionet e Kosovës kanë iniciuar edhe projekte të tjera që kanë të bëjnë me trajnimin e punëtorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zëri juaj në programet tona.
Në rubriken tonë të rregull të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot disa prej tyre shprehen se a kanë dëshirë të gjejnë punë sezonale jashtë Kosovës. Të gjithë anketuarit thonë se po të kishte ndonjë ofertë, të tillë do të pranonin të punonin jashtë Kosovës, bile disa shprehen se do të punonin edhe pa rrogë. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Të rinjtë në Kosovë, të cilët përbëjnë numrin më të madh të papunëve, kërkojnë dhe dëshirojnë të punojnë së paku punë sezonale në tregun kosovar. Disa nga të rinjtë shprehin se gjatë pushimeve verore janë të gatshëm të punojnë punë nga më të ndryshme në mënyrë që të sigurojnë mjete financiare për vitin e ri akademik. Interesim më të madh për punësim sezonal të rinj në vazhdimsi kanë paraqitur për në vendet e Bashkimit Evropian, por ata tashmë shprehin të gatshëm të punojnë edhe në tregun kosovar. Njëra nga ato është Olona Shehu, studentë në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës. Olona thotë se me dëshirë do punonte ndonjë punë edhe nëse nuk paguhet, vetëm sa të përfitojë për vojë pune.
Çka do të thotë edhe qoftë edhe si praktik me bo, edhe nëse nuk është diçka që paguhet, po veç me bo praktik me fitu për vojë pune, kishte në mirë. Edhe i kisha pranua. Po ka ofertë apo ju edhe qatë shumë, po këtë varet edhe për një interesimit studentave, se që shpo interesuan për me pas një punë sezonale, apo ma shumë po kanë që vishme najte me thonë s'ka punë, se diçka të tjilë.
Punësimi sezonali të rinjeve në shumë vende është praktik efikase për mes e cilës të rinjt angazhon për të krijuar një buxhet solid për plotësim në nevojave të tyre, thot edhe Heroina Rama, studente, e cila e konsideron të nevojshëm punësimin gjatë pushimeve verore.
Normal që këshme qenë jetësi, se të pakten hargjime tua i kështë kry vetë, për nuk i kështë në pas familja, për mene nuk kështë në majtë ose diçka. Po kam na ideve që... Po përsi që kësha punua, më të qysh në ashtu ama si su më ka ra me punu, që ata s'pëdi më përcaktu në dajnë kënë, s'pëdi. Po normal, se ka edhe plus studenta që në ashtu anu shkojnë në venet veta, a rinjë në kënë vektu se rinjë këtu të na i shok, diçka, edhe këshim pas shumë qaf me punu, edhe këshim pas një me më majtë vetën, këshim pas pareq.
Se puna sezonale është domosdosh me thot edhe studenti vitit e parë në stomatologji Genti Sheholli. A i thot se shumicën e kohës në pushimin veror të rinjë të kalojnë në qytete dhe kafiterit të ndryshme.
Mendoj që puna sezonale është e mirë për shkak se zakonisht rritit verën e qojnë në njërë shumë palidhje, në fakt zhgënjyse se gjithë ditën ishe tu u shetit në për qytete dhe nuk është që bojnë diçka produktive, për derisa puna sezonale nuk është që mundet me të bo shpi, me fitu shumë ku me di qka, po s'po ku nuk je të najtë edhe të e që kohë ndëm, edhe mësohësh me fitu parën tonë, mësohësh qysh është me hek për me nxerë parën, edhe ja hek sa do pak vetit një barë, mund është me pas pare për me ble qka dënë qatë kohë edhe qështë.
Fronita Krasniqin, ndërka që është në dzënë se shkollës e mesme. Ajo thot se ka oferta për punë sezonale, por jo dhe interesim të rinjeve.
Po, kisha punu edhe mendoj që është mirë, për shkak se normale dhe tritë mësohon ma shumë e puna edhe është më mirë. Veç menoj me punu. Po, ka oferta, ka sidomos në promocione ka shumë.
Duke marrë parasysh gjendjen e rëndë socioekonomike në Kosovë, punësimi sezonal do të ishte i domosdoshëm për të rinjt, thot Argjent Softoli, student në Universitetin Publik të Kosovës.
Arsyeja vetme që ne student obligohemi të punojmë është që kushtet e ëndra financiare të cilat kalojnë familjet tona në përgjithësi shqiptare, na obligojnë që të punojmë dhe të studiojmë. Unë nuk di nëse ka ndonjë kompani të investitor të huaj që ofrojnë punë sezonale për student, më për në qoftë se do të ofronin, do të punonin, qoftë ndonjë punë administrative ose ndonjë punë, kudo që ne do të mund të shërbenim për shemb në disa punë pak më të lehta që janë.
Ngjashëm thot edhe Burim Kastrati.
Ta është e vlefshme më ha punë sezonale në Kosovë, për arsye se studentat kanë nevojë për punë sezonale, kanë nevojë për financa për të kryer studimet, edhe mendoj se puna sezonale është mjaft e rëndësishme për studentët. Po i kisha punuar diçka lidhje me administratën, diçka lidhje nëpër banka, që është edhe një punë më e lehtë për studentat, sepse po të mënojmë punë fizike atë ndoshta ndikon edhe në mësim tani.
Rezarta është studente në Fakultetin Juridik. Ajo thotë se do pranonte të punonte vetëm nëse siguron punë në drejtimin e saj.
Zdi, nëse paguhet mirë po, dhe nëse është në drejtim që na i nësë të studiu po, se jo.
Si pas raportit të fundit të publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, 57.7% e të papunve në Kosovë i takon moshes 15 deri në 24 vjeq. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Macedonia kërcënohet edhe nga protestat e administratës, përveç atyre të opozitës që po zgjasin tash e gati 2 muaj. Punonjësit e sistemit të gjysisë thonë se do të hedhen në grevurie nëse nuk përmbushen kërkesat e tyre për rritje të rrogave dhe kushte më të mira të punës. Këto paralajmërime u bën në kohën kur sistemi gjyqësor po ballafaqohet me kritika të shumta se është vënë në shërbim të partive në qeveri. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isof Kadriu.
Administrata gjyqësore në Maqedoni është kërcënuar me grevurie nëse nuk përmbushen kërkesat për kushte më të mira në punë, rritje të pagave për 35%, kompenzime për kohën shtesë në punë dhe kushte më të mira apo të kenë trajtim të njëjtë sikur edhe gjykatësit. Kërkesat janë paraqitur në muajin dhjetor të vitit të kaluar, por deri më tani përveç premtimeve, asgjë nuk është ndërmarrë në realizimin e tyre. Punonjësit thonë se ata me vite po injorohen sikur pushteti gjyqësor të varë varet vetëm se nga gjykatësit, por jo edhe nga mijëra punëtorë të tjerë, të cilët janë në shërbim të këtij pushteti që nga dita në ditë po humb kredibilitetin.
Edhe ne posledën çekor. Posledën çekor e zaključuvanje në sudski të vrati, ato znaçi niti nije nadvor.
Ky nuk është hapi i fundit. Hapi i fundit do të jetë mbyllja e dyerve të gjykatave. Do të mbyllimi brenda dhe nuk do të lejojmë asnjë palë që të hyjë brenda, thot një punonjëse që kishte dalë për të protestuar para Ministrisë së Drejtësisë, e cila ka refuzuar të pranojë në bisedim me drejtuesit e sindikatës. Kreu i sindikatës së Petse Gruevski edhe një herë i ka bërë thirrje drejtuesve të qeverisë që të pranojnë në bisedime para se të ndërmarrin hapin më radikal të grevës së përgjithshme.
Po povikuvame ministrat za pravda. 4 dena ne bojkotira. Vreme e da izlaze i da se soluči so našite paranja koji se mnogo realni.
Ministri i drejtësis 4 dit po na bojkoton. I bëjmë thirje të na pranoj dhe të përbalet me kërkesat tona që janë shumë reale. Bëhet fjalë për një numër të madh të punonjësve. Janë me mira që me vit janë vënë pozitë pa barabartë, madje injoruese nga ana e qeverisë. Ata kanë një bartë të rëndë në profesionin e tyre dhe kjo nuk duhet nënçmuar, thotë Gruevski, duke e denoncuar edhe rastet e presioneve dhe kërcënimeve ndaj punonjësve të administratës gjyqësore që të heqin dorë nga protesta dhe greva e paralajmëruar e urisë. Nga Ministria e Drejtësisë lidhur me kërkesat e sindikatës janë prononcuar përmes një komunikate me shkrim. Ne nuk kemi kompetencë ligjore që të zgjidhim këtë çështje. Kompetent janë Këshilli Gjyqësor dhe Ministria e Financave. Problemi qëndron tek buxheti, qëndron në përgjigjen e dikasterit të drejtësisë. Nga Këshilli Gjyqësor kanë vlerësuar se të drejtat e punonjësve të administratës gjyqësore janë të qëndrueshme, por për realizimin e tyre nevojiten edhe ndryshime ligjore që janë në kompetencë të qeverisë dhe kuvendit të Maqedonisë. Njohësit e çështjeve juridike ndërkohë thonë se institucionet duhet të kujdesen për të gjithë punonjësit të administratës, përfshirë edhe ata të gjykatave që duhet të jenë të barabartë me pjesën tjetër.
Shërbimet administrative të cilat i ofrojnë organet e administratës, gjithandej edhe brenda institucionit të gjykatës, që ato të jenë efikase, funksionale, të përgjithshme, dhe mbi gjitha që vërtet ofrojnë shërbim për punën të cilën ato janë të themeluar, ata tjetër që duhet të kenë tretman të drejtë, të barabartë, pavarësisht të diskutohet për në gjykatë apo ndonjë institucion tjetër.
Thot Mersi Maksuti, profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit të Tetovës. Ai thot se qeveria duhet të ndërmarrë masa që të mos vijnë deri te greva e përgjithshme, pasi kjo do të paralizonte të gjitha institucionet në vend. Ndryshe, protestat në administratën gjyqësore vijnë në kohën kur pushteti gjyqësor po përballet me kritika të shumta për mungesë të pavarësisë, jo efikasitetit dhe vënien e tij në shërbim të partive në pushtet. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ekspertët e sigurisë konsiderojnë se rrezikët e sulmit me fluturake pa ekuipazh ose dron ekzistojnë, por nuk duhet të ketë shqetësim të madh për mundësinë e kryerjes së ndonjë sulmi kimik me to në Evropë. Këto komente u bën pasi aktualisht në Francë bën përgatitjet e fundit për kampionatin evropian të futbollit dhe pas tërheqjes së vërejtjes nga disa shtete perëndimore për rrezikun eventual që gjatë muajve të verës të ketë ndonjë sulm terrorist. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Eugene Tomiuk. Derisa Evropa përgatitet për kampionatin evropian të futbollit Euro 2016, në disa raporte shqetësuese është theksuar frika se Shteti Islamik ose ndonjë grup tjetër radikal militant mund të përpiqet ta shkatërrojë në mënyrë të dhunshme këtë garë ose zhvillimet e tjera madhore këtë verë. Burimet e paemëruara të sigurisë të cituara nga mediat britanike kanë thënë se të dhënat e gjetura lidhur me të vetmin të dyshuar të gjallë për sulmet e vdekjeprurëse në Paris në nëntor të vitit e 2015, sugjerojnë se një celule Shtetit Islamik po synon të ndërmarë sulme kundër simpatizuesve futbolistik rus dhe anglez. Disa nga raportet më trishtuese pretendojnë se dosjet nga laptopi të dyshuarit Salah Abdeslam përmendin një sulm kimik me përdorimin e fluturakeve të lejueshme komerciale pa ekuipazh të njohura si drone. Eksperti britanik për armatim kimik, Hamish de Breton Garden, i tha Radios Evropa e Lirë se derisa një sulm i tillë është i mundshëm, do të ishte shumë vështirë të realizohej. është e njohur se grupi ekstremist të Shteti Islamik ka përdor klorë si armatim kundër luftëtarve kurdë dhe peshmerka në Irak, thot eksperti Breton Gordon, dhe shton se një sulm efektiv me klorë kërkon një sasi të këtij elementi që është largë kapacitetit që mund të arrihet me fluturake komerciale pa ekuipazh. Në këtë aspekt ai thekson. Por sasia e klorit që ata do të mund të angarkonin në dron, sinqerisht, do të jetë shumë e parandësishme dhe nuk e supozoj që ndokush bile do të mendoj për të. Megjithatë, konsideroj se ky është kërcënim që ne duhet ta kemi parasysh, por nuk ka nevojë që ne të jemi të shqetësuar për këtë, thot Breton Gordon. Ngarkesa e fluturakës që shitet në tregjet komerciale, pra ngarkesa që ajo mund ta bart, aktualisht është shumë e kufizuar. Shumica e dronëve që mund të ngriten dhe të fluturojnë me 4 rotor, mund të lëvizin përreth me një kamerë brenda në të për 25 minuta. Ka edhe lloje që mund të bartin deri në 8 kg për periudha më të shkurtra kohore. Megjithatë, dronët komercial në dispozicion e kanë ngarkesën e vogël dhe një lloj materies kimike helmuese që duhet ta keni për të pasur një ndikim të rëndësishëm. Ju nevojitet të ketë armatim kimik të përshkruar, si që është agenti nërvor sarin ose VX. Tash kjo nuk është e mundshme dhe ne jemi të sigurt se Shteti Islamik nuk i ka ato, tha Breton Gordon. Ekspertët thonë se sulmet sikur ato në të cilat janë përdor armatimet ose eksplozivet, paraqesin kërcënim më të besueshëm. Në Francë, ende është në fuqi gjendja jashtëzakonshme, e shpallur pas sulmeve të koordinuara në Paris, në nëntor të vitit të kaluar, nga të cilat u vran 130 vet, në një sal të koncerteve, afër stadiumit të futbolit dhe në baret dhe restorantet në qendër. Për këto sulme janë fajsuar pjestarët e Shtetit Islamik ose simpatizuesit e ti. Në një levizje të pazakonshme, Departamenti Amerikan i Shtetit më 31 maj, e ka publikuar vërejtjen e tretë të prodhtim në Evropë në dy dekada, duke u atërhequr vërejtjen shtetasve Amerikan se numri madh i turistëve që e vizitojnë Evropën gjatë muajve të verës do të paraqes caqe më të mëdha për terroristët. Pos për kampionatin e futbollit e Euro 2016, që fillon më 10 qershor dhe zgjat deri më 10 korrik, në vërejtjen e Departamentit Amerikan të Shtetit përmendet edhe kërcënimi mundshëm kundër garës ciklistike Tour de France dhe dita e rinisë e kishës katolike në Krakov të Polonisë, që pritet se do t'i ketë afro 2.5 milion vizitor. Shefat e agjencive të spionimit të Francës dhe Gjermanisë po ashtu, aktualisht e kanë tërhequr vërejtjen për rrezikun nga sulmet e Shtetit Islamik gjatë spektaklit të futbollit që organizohet çdo 4 vjet. Sikur edhe në tërheqjen e vërejtjes nga ana e Shteteve të Bashkuara, edhe shefat e agjencive të spionimit të Francës dhe Gjermanisë kanë thënë se nuk ka dëshmi specifike se ndonjë sulm po planifikohet. Në këtë aspekt, eksperti antiterror në Institutin e Bashkuar Mbretëror të Studimeve, Meselin në Londër, Rafaello Pantucci, thot. Mendoj se ne kemi të bëjmë me kërcënim që është i vërtet dhe substancial, dhe konsideroj se është i tillë që forcat e sigurisë do t'i përgjigjen në mënyrë që ta shtojnë kujdesin në mesin e publikut, tha Rafaello Pantucci. Pritet që kampionatin evropian të futbollit do ta ndjekin afro 2.5 milion simpatizues në stadiumet franceze, përfshirë 1 milion dashamirë të jashtëm të kësaj loje. Franca tashmë ka njoftuar se do të vendosen 90.000 pjesëtarë të forcave të rendit për sigurinë e turneut. Mediat britanike kanë raportuar se në të dhënat e gjetura në kompjuterin e Abdeslamit përfshihen fotografi dhe përmendet porti i vjetër i Marsejit, ku do të tubohen simpatizuesit anglez për ndeshjen e hapjes kundër Rusisë më 11 qershor. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Myftiu i Kosovës Naim Tërnava u ka uruar sot besimtarve musliman fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Nesër më 6 qershor 2016 është dita e parë e Ramazanit, ndaj më lejoni që në emër të Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, në emër të organeve dhe institucioneve të saja dhe në emrin tim personal, të uroj të gjithë besimtarve fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit, thuhet në deklaratën e myftiut të Tërnava. Ai gjithashtu ka theksuar se sinqeriteti dhe besnikria janë vlera të pastra të cilat rezultojnë nga agjërimi i muajit të Ramazanit. Raportohet se ceremonia e varrimit të legjendës së boksit Muhammed Ali do të organizohet më 10 qershor në qytetin e tij të lindjes, Louisville, Kentucky, në Shtetet e Bashkuara. a i vdishtë dje në një spital nga përkecimi gjendjes së tij shëndetësore. Nga ana tjetër, zyrtarët më të lartë dhe politikanë të njohur në Shtetet e Bashkuara kanë vazhduar të shprehin nderin për boksierin legjendar. Presidenti amerikan Barack Obama e ka përshkruar Aliun si kampion të madh që ka luftuar për atë që ishte e drejtë. Më tutje ai ka theksuar se edhe kur aftësitë fizike të Aliut ishin në rënje, boksieri madh u bë forcë edhe më e fuqishme për paqe dhe pajtim në gjithë botën. Kandidatja demokrate për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara, Hillary Clinton, ka shënuar fitore në votimet partijake në Ujdhësat Virgjine, duke i fituar të 7 delegatët. Sipas njoftimit të Partisë Demokratike, Clinton ka fituar 84.2%, ndërsa rivali i saj Bernie Sanders i mori 12.2%. Sipas rregullave të Komitetit Kombëtar Demokratik, kandidati duhet të fitojë së paku 15% që të mund të llogarisë në ndonjë delegat, raporton agjencia AP. Aktualisht Hillary Clinton i ka 1776, ndërsa Bernie Sanders 1501 delegat. Tashmë kanë mbetur zgjedhjet partijake në 6 shtete, përfshirë New Jersey dhe Kalifornia, ku votohet të martën e që mund të fitohen 694 delegat. Votimet e fundit të mbahen në distrikt Columbia më 14 qershor. Në garën republikane tashmë udhëheqë bindshëm kandidati Donald Trump. Irani i ka hedhur poshtë akuzat amerikane se e sponsorizon terrorizmin, duke thënë se i mbështet vetëm përpjekjet legjitime të vendeve që janë të okupuara. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Hossein Jaberi Ansari, këto komente i ka bërë sot, pak kohë pas publikimit të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, ku përmendet se Irani është njëri nga sponsorët madhor të terrorizmit në botë. Në raport të po ashtu theksohej se Irani po i nxit konfliktet në Siri, Irak dhe Bahrein. Ansari tha se ushtria amerikane i ka mbështetur grupe terroriste në Irak, Afganistan, Siri, Libi dhe Yemen. Sipas tij, Washingtoni i mbyll syt ndaj mbështetjes së gjerë politike dhe financiare të terrorizmit nga Arabia Saudite dhe aleatët e vet të tjerë. Një prokuror dhe 4 persona të tjerë janë vrarë gjatë një sulmi kundër një kompleksi të gjykatës në pjesën lindore të Afganistanit. Zyrtari i lartë i policisë në provincën Logar, Nesar Ahmad Abdul Rahimzai, tha se të 3 personat armatosur që sot e sulmuan gjykatën janë vrarë nga forcat e sigurisë. Sulmi në këtë kompleks në vendin Puli Alim ndodhi derisa shefi i ri i emëruar i prokurorisë, Akram Nejat, po i paraqitej opinionit. Nga ky sulm janë plagosur edhe 19 vetë të tjerë. Përgjithsinë për sulmin e sotëm e kanë marrë talibanët. Gjatë javëve të fundit, talibanët i kanë sulmuar zyrtarët e sistemit gjyqësor, pasi 6 militantë dënuar, përfshirë 4 taliban, janë ekzekutuar muajin e kaluar. Në fund të muajit maj, 10 vetë janë vrarë dhe 4 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës me bombë kundër një autobusi, me të cilin udhëtonin zyrtarët e gjyqësisë prej kryeqytetit Kabul për në provincën Vardak. Në kryeqytetin Paris në Francë, jeta ngadalë po i kthehet normalitetit, pasi rritja nivelit të lumit Sena ka vazhduar të ulet. Ministria e Ambientit e Francës ka njoftuar se për shkak të shirave të mëdha, djeherët në mëngjes niveli lumit ishte 6.1 meter, ndërsa në mbrëmje kishte rënë në 5.77 metra. Ndërtesa e ekspozitave Grand Palais është rihapur, ndërsa muzeet Louvre dhe Orsay mbesin të mbyllura, pasi qyteti ka përjetuar vërshimet më të mëdha në afro 30 vjet. Pritet që dy muzeet më të njohura të Parisit do të hapen javën e ardhshme. Dëmet nga këto vërshime mund të jenë më tepër se 600 milion euro. Në incidentet e ndërlidhura me vërshimet gjatë ditëve të fundit, në Gjermani, Francë, Belgjikë dhe Rumani, kanë humbur jetën gjithsej 18 vet. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishen të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.